กราบผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอวกาศนาซาอธิบายถึงไฟป่านะครับว่าสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติในเวลาที่เกิดฟ้าผ่าหรือว่าบางครั้งผู้คนใช้วิธีการเผาในการเคลียร์ที่ดินเพื่อการเกษตรซึ่งอาจทำให้เกิดไฟป่าได้โดยที่ไม่ได้เจตนาสำนักงานอุทยานแห่งชาติของสหรัฐระบุไว้ทางเว็บไซต์นะครับว่าระหว่างปี2000ถึงปี2017 85% ของไฟป่าในสหรัฐเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์อย่างเช่นการไม่ดับกองไฟการเผาขยะการทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังติดไฟอยู่และการจุดไฟเผาโดยเจตนาหรือว่าการลอบวางเพลิงนั่นเองอย่างไรก็ตามแม้ว่าไฟป่าจะสามารถช่วยกำจัดพืชที่ตายแล้วและที่กำลังจะตายเพื่อช่วยในการปลูกพืชใหม่แต่ว่าไฟป่าก็ทำให้เกิดควันจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นอันตรายต่อการหายใจอีกทั้งยังปล่อยก๊าซเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยควันจากไฟป่าประกอบด้วยสารเคมีหลายร้อยชนิดและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากมีปริมาณมากๆและควันจากการเผาอาคารและบ้านเรือนนั้นยิ่งมีสารเคมีที่เป็นพิษมากกว่าเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นนะครับที่ชี้เห็นถึงความเสียหายต่อสุขภาพในระยะยาวที่อาจเกิดจากการสูดหายใจนำเอาอนุภาคขนาดเล็กมากๆจากควันเข้าไปปัญหาสุขภาพในระยะยาวเหล่านี้ได้แก่ประสิทธิภาพการทำงานของปอดที่ลดลงระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอและอัตราการเป็นไข้หวัดใหญ่ที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาสุขภาพระยะสั้นอีกด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงอาจจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและบางครั้งอาจจะเสียชีวิตจากการสูดหายใจเอาควันไฟเข้าไปเป็นจำนวนมากแม้ว่าเจ้าหน้าที่ในสหรัฐจะทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องผู้คนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายของควันจากไฟป่าแต่พวกเขาก็พบนะครับว่าเป็นการยากที่จะสื่อสารอันตรายเหล่านี้ไปยังชุมชนและผู้คนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากไฟป่าหลายพันกิโลเมตรเจฟพีเอสนักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าควันไฟแม้จะไม่มีกลิ่นแต่ก็เป็นอันตรายแม้จะเดินทางไปไกลมากแล้วก็ตามนอกจากนี้เขายังได้กล่าวถึงอากาศตามแนวชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าอากาศในแถบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพหากใครเป็นโรคหอบหืดหรือว่ามีอาการใดๆเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอาจจะต้องเปลี่ยนแผนหากจะออกไปข้างนอกอย่างไรก็ตามการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้โดยเจฟพีเอสและเชอริลแม็กซ์เมนนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทยูนิเวอร์ซิตี้พบว่าคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับไฟป่ามักจะมีการเตรียมตัวความพร้อมที่ดีแต่ผู้ที่อาศัยอยู่ห่างไกลอาจจะไม่ทราบถึงอันตรายแต่ก็มีวิธีการต่างๆมากมายนะครับที่จะสามารถปกป้องตัวเองจากไฟป่าได้อย่างเช่นการฟังคำเตือนเกี่ยวกับควันไฟหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อลดการสัมผัสควันไฟปิดประตูแล้วก็หน้าต่างใช้เครื่องกรองอากาศเพื่อทำความสะอาดอากาศภายในสวมหน้ากากซึ่งสามารถป้องกันการสูดหายใจควันไฟเข้าไปและเช่นเดียวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 การใช้หน้ากาก N95 ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันอนุภาคที่เล็กที่สุดทั้งนี้ภาพถ่ายจากดาวเทียมของ NASA แสดงให้เห็นนะครับว่ามีไฟป่าลุกไหม้ในทุกทวีปตั้งแต่เอเชียอเมริกาใต้และแอฟริกาไปจนถึงออสเตรเลียในประเทศสหรัฐศูนย์ไฟป่าระหว่างหน่วยงานแห่งชาติหรือว่า National Interagency Fire Center รายงานว่ามีไฟป่ามากกว่า80แห่งกำลังลุกไหม้ในภาคตะวันตกของสหรัฐส่วนที่แคนาดารัฐบาลระบุว่าเคยเกิดไฟป่ามากกว่า 4,500 ครั้งในปีหนึ่งที่มีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ควันไฟเหล่านี้ขึ้นถึงระดับที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในแถบอเมริกาเหนือและสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเกือบ 5,000 กิโลเมตรทางชายฝั่งตะวันออกแดนเจฟฟี่ผู้เชี่ยวชาญด้านควันจากไฟป่าที่มหาวิทยาลัย University of Washingtonบอกกับสำนักข่าว Associated Press เกี่ยวกับไฟที่ลุกลามทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐและที่แคนาดานะครับว่าไฟเหล่านี้จะโหมไหม้ตลอดฤดูร้อนและกล่าวอีกว่าคุณภาพของอากาศทุกที่ในประเทศจะแย่ลงกว่าปกติในปีนี้อีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน